Assalomu alaykum. Oloy bozori ma'muriyati vakili Ozodlik bilan suhbatda bozorda buzilish ishlari boshlanganini tasdiqladi. Bozor ma'muriga ko'ra, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismida 29 mart kuni buzilish ishlari boshlanib, bu vaqtda savdogarlar oldindan ogohlantirilgan. Biroq Oloy bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zlaridan kutilmaganda do'konlarni bo'shatib qo'yish talab qilinganini aytdi.
Kecha ertalabdan bizaga yetishdi, 3 kun muhlat dedi, bozorimizda deyishdi.
Qayerga ko'chirishyapti sizlarni?
Ko'plar man poytaxtga, nagani O'rozorga, Gilon bozor bo'ladi-yu, bir vaqtda Chatga, Etodromga, kim qayerdan joy topsa topadi dedi.
Bozor o'rni nima bo'lar ekan? Bozor butunlay yopilar ekanmi?
Bozorni ishdanki qilishmoqchi edi.
Endi sizlarga biror bir kompensatsiya puli berildimi? Tovon puli?
Joy beryaptida. Endi bizga endi anaqadan o'zlardan joy bergan, endi o'sha qilib boramiz. Endi hali o'tdi. 3 oysiz. Hali tayyor joy emas, o'tdi remont qilish kerak hammasini ishini.
Siz nima O'rikzorga rozimisiz?
Endi nima qilamiz? Boshqa yo'lish yo'q. Ba'zan bola chaqam boqish kerak, navaralar boqish kerak. Kuniga endi bolaga pul kerak.
Oloy bozorida savdo qilib kelgan tadbirkorlardan biri edi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Oloy bozoriga borib, buzilish jarayonini kuzatgan toshkentlik Abdulla Tojiboy o'g'li o'zi guvoh bo'lgan manzarani quyidagicha tasvirlab berdi.
Hamma yuklarini ortishib, olib chiqib ketishyapti. Ayrimlar shunday bir bo'sh joyga boryapti, o'sha yerda qayta ta'mirlab, o'sha yerlar kishilarini o'sha yerda yurg'izish uchun bir xillar hali qatga borishini bilmaydi. Mana shunaqangi arosatda hozir bular hammasi. Bu yerda bir istayanka, shu bilan bir qatorda bir zelenoy zona, bir bog'ga o'xshagan bir joy, mana shunaqa narsalar quriladi, deyshyapti.
Oloy bozori buzilishini shaxsan borib kuzatgan toshkentlik Abdulla Tojiboy o'g'li edi. Oloy bozori ma'muriyati vakiliga ko'ra, kiyim bozorida buzilayotgan 152 ta savdo nuqtalari davlatga qarashli bo'lib, ularni ijaraga olib kelgan tadbirkorlarga esa endilikda O'rikzor bozoridan savdo o'rni berilyapti.
Kiyim bozori buzilyapti.
Faqat kiyim bozor buziladimi?
Ha, bo'ldi.
Kiyim bozor qayerga ko'chadi?
Kiyim bozoridan joy qilib berishdi anaqada hali O'rikzordan.
Faqat O'rikzorga ko'chadimi hammasi?
Ha, O'rikzorda juda katta joy bor ajratilgan.
Buyum bozori o'rnida nima bo'ladi?
Stoyanka kirg'izishyapti, katta qilib. Umuman endi bozorga stoyankada shu kengroq qilib, yo'llarni kengaytirishmoqchi. Ular arendada o'tiruvdi, endi kiyim bozor arendada. Davlat joyi, bir kvartal tamom bo'ldi, dog'or, ikkinchi kvartal dog'or qilinmadi. Mavzularni buzib, ana qilindi, joy berildi anaqadan, O'rikzordan. Odamlarga, xalqqa qulaylik yaratdi.
Dedi Oloy bozori ma'muriyati vakili. Oloy bozori ma'muri bilan suhbatdan tinglaganingizdek, bozorning kiyim-kechak va buyum sotiladigan qismi buzilib, uning o'rnida mashinalar uchun pullik to'xtash joyi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda ekan.